Cimentos e melodías, castelos de area. Que divertido é o verán, as vacacións e, por suposto, a praia. A música tamén forma parte dos teus veráns, mesmo a radiofórmula anuncia aínda non escoitáchelo éxito deste verán. Co paso do tempo, volves a escoitar esa canción e parece que viaxas no tempo. De súpeto estás de novo na praia xogando a facer castelos de area. Pero non é doado facer un castelo. A área non pode estar nin moi seca nin moi húmida. Unha vez que tes os materiais comezas, fase a estrutura, o foso, se cara un túnel, engades algunhas cunchas, pos unha pluma no tellado, e así ata que ven a auga e volve todo ao seu sitio. Construir con sons. Compoñer unha canción é igual que construir un castelo de area. Non é xuntar elementos ao show, senón seguir un plan. O ritmo, unha canción susténtase nunha base rítmica sólida que lle dá estabilidade, como un castelo precisa uns bos cimentos. A melodía son as notas que vas colocando unha tras outra. Se as combinas con sentido, creas murros musicais que a xente recoñece e canta. A armonía e os matices, nun castelo pos cunchas ou plumas, na música, engades instrumentos, acordes e intensidades para que a composición sexa única e emocionante. Entón, o proceso de organizar todos estes elementos, ritmo, melodía, armonía e matices para crear unha obra nova e coherente chámase compoñer.